რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 17 საათი შესრულდა. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებით. პრაღის სტუდიიდან მიკროფონთან არის ანა ლომთაძე. ჯერ უმთავრესი ახალი ამბები მოკლედ. რიგაში მიმდინარეობს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის მეორე დასკვნითი დღე. გერმანია საქართველოს პოლიტიკურ მხარდაჭერას უცხადებს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში. აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტზე მოლდავეთის დელეგაცია გამოვიდა. წინადადებით 2017 წლისთვის დაგეგმილი სამიტი ამ ქვეყნის დედაქალაქ კიშინიოვში ჩატარდეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. რიგაში მიმდინარეობს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის მეორე დასკვნითი დღე. ევროკავშირის ხელმძღვანელობა პროგრამის 6 წევრ მონაწილეს არწმუნებს, რომ ბრიუსელი, როგორც ყოველთვის, მზადაა მასთან მჭიდრო თანამშრომლობისათვის. პროგრამის წევრები არიან საქართველო, უკრაინა, მოლდავეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი და ბელორუსია. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა სამიტზე სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობა არ არის ინსტრუმენტი ევროკავშირის გაფართოებისა. ის გულისხმობს ევროპულ ბლოკთან დაახლოებას. გერმანია საქართველოს პოლიტიკურ მხარდაჭერას უცხადებს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში. ამის შესახებ, როგორც ამას საქართველოს მთავრობის პრესსამსახური იუწყება, დღეს რიგაში განაცხადა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრისას. პრესსამსახურის ცნობით, ვემხარეებმა ისაუბრეს რიგის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტისთვის საქართველოს მიერ მოკლე დროში წარმატებით განხორციელებულ რეფორმებზე და საქართველო-გერმანიის პარტნიორული ურთიერთობების გაღრმავების მიმართულებით ბოლო ორი წლის განმავლობაში მიღწეულ პროგრესზე. ირაკლი ღარიბაშვილმა განსაკუთრებით აღნიშნა რეფორმების პროცესში გერმანიის მხარდაჭერის მნიშვნელობა და განაცხადა, რომ გერმანია საქართველოს დონორებს შორის მეორე ადგილზეა. აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტზე მოლდავეთის დელეგაცია გამოვიდა. წინადადებით 2017 წლისთვის დაგეგმილი სამიტი ამ ქვეყნის დედაქალაქ კიშინიოვში ჩატარდეს. აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება, როგორც წესი, ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანაში, რომელიც 6 თვეში ერთხელ იცვლება. ეს ნიშნავს, რომ შემდეგი სამიტი დიდ ბრიტანეთში ან მალტაში უნდა ჩატარდეს. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა სამიტს ვერ მასპინძლობს, მაშინ ის ბრიუსელში უნდა მოეწყოს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვასილ ნებენზიამ დაგმო დასავლეთის არაშორს მჭვრეტელური პოლიტიკა ახლო აღმოსავლეთში და ის დაადანაშაულა სირიის, ერაყისა და ლიბიის დესტაბილიზაციაში. დღეს იორდანიის მსოფლიო ეკონომიკის ფორუმის რეგიონულ კონფერენციაზე გამოსვლისას ნებენზიამ დასძინა, რომ გარეშე მოთამაშეები ვერ გადაწყვეტენ სირიის კრიზისს. რუსეთი მხარს უჭერს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს. ნებენზიამ თქვა, რომ ასადმა დაუშვა შეცდომები, მაგრამ მას მაინც მხარს უჭერს მოსახლეობის დიდი ნაწილი. რთულია წარმოვიდგინოთ, როგორ შეძლებენ სირიაში დაპირისპირებული მხარეები დიალოგის გამართვას, მაგრამ პრობლემა თავად სირიელებმა უნდა გადაჭრან, თქვა ნებენზიამ. Amnesty International-ის ინფორმაციით, აღმოსავლეთ უკრაინაში დაპირისპირებული მხარეები თითქმის ყოველდღიურად სჯადიან ომის დანაშაულებს, აწამებენ და კლავენ ტყვეებს. დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიშში საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია იუწყება, რომ მოეპოვება კიევის სამთავრობო ძალებისა და რუსების მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების ჩვენებები, რომელთა მიხედვით ტყვეებს სცემენ, აწამებენ ელექტროშოკითა და დანით აყენებენ ჭრილობებს. Amnesty International-მა 17 სეპარატისტი და 16 უკრაინელი სამხედრო გამოკითხა. ორგანიზაცია გაეროს მოუწოდებს უკრაინაში გაგზავნოს ექსპერტები და ისინი ორივე მხარეს შეახვედროს. და ბოლოს, დღეს აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტის დასკვნით შეხვედრაზე ევროკავშირმა და უკრაინამ ხელი მოაწერეს 1.8 მილიარდ ევროიან შეთანხმებას, რომელიც დაეხმარება უკრაინას ეკონომიკის გაჯანსაღებაში. რიგის სამიტზე ევროკავშირი ასევე დაჰპირდა საქართველოს, მოლდავეთსა და უკრაინას 200 მილიონი ევროს ოდენობის გრანტების გაცემას პატარა და საშუალო ბიზნესების მხარდასაჭერად. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. მეტი ინფორმაციის მისაღებად ესტუმრეთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენთან ერთად.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე გოგი გვახარია ვარ და მიმყავს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემა მთლიანად ეძღვნება ერთ მოვლენას, მოგეხსენებათ რომ სომეხი ხალხი აღნიშნავს ერთ-ერთ ყველაზე ტრაგიკულ თარიღს მეოცე საუკუნის ისტორიაში. 1915 წელს ოსმანთა იმპერიაში სომეხი ხალხის მასობრივ ხოცვა ჟლეტას, ამ ფაქტს ეძღვნება ба არაერთი ღონისძიება, რომელიც ჩატარდა ერევანში და ტარდება, შეიძლება ითქვას, რომ თავარი ღონისძიება ტარდება დღეს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ვიქტორია მაქსოევა, ჟურნალისტი და გიორგი ტომასიანი, მსოფლიო მშვიდობის ფედერაციის წარმომადგენელი საქართველოში და დღევანდელი გადაცემა, როგორც უკვე გითხარით, ეძღვნება ამ ტრაგიკულ თარიღს. მაგრამ სანამ სტუმრებს მოვიწევდი სტუდიაში, ჩვენ დაუკავშირდით ტელეფონით ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძეს, ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორს. ლაშა იმყოფებოდა ერევანში და მონაწილეობა მიიღო რამდენიმე ღონისძიებაში, რომელიც ჩატარდა ერევანში და გვიამბობს ალბათ თუ რა ხდება დღეს სომხეთში, რა ხდება ერევანში. ლაშა,
მოგესალმებით.
გამარჯობა ლაშა. შენ უფრო ადრე ჩამოხვედი, რამდენიც ვიცი, დღეს ტარდება ხო ცენტრალური მთავარი ღონისძიება?
ასე ვთქვათ, მთავარი სამოქალაქო ღონისძიებები, სამოქალაქოს, იმიტომ ამბობ, რომ დღეს არის, სწორედ რა ქვია, გენოციდის დღე. დღეს ეს დღე 24 აპრილი აღინიშნება უკვე წლების განმავლობაში და ეს ითვლება გენოციდის დღედ, მაგრამ წელს განსაკუთრებულია, რასაკვირველი, რადგანაც 100 წელი გავიდა ამას შემდეგ, რაც სომხების გენოციდიდან მოხდა. მე დაიწყო, იმიტომ რომ მარტო 15 წელში არ მომხდა და ეს ამბები არამედ შემდგომ წლებშიც გაგრძელდა. და გუშინ მაგალითად იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა სომხეთის ისტორიაში, სომხური ეკლესიის ისტორიაში. აი ეს გენოციდის მსხვერპლნი გამოცხადდნენ წმინდანებად და როგორც თქვათ, კათოლიკოსი იყო თავისთავად ცხადია ეჩმიაძინში, ასევე კილიკიის პატრიარქი, და ძალიან დიდი ღონისძიება იყო, რადგან სომხეთის ეკლესიას ბოლო 500 წელზე მეტია წმინდანად არ გამოუცხადებია არავინ და აი ეს ესეთი, ასე ვთქვათ, მასობრივი ესეთი ჯგუფის შერაცხვა მოხდა წმინდანად. საერთოდ ძალიან უცნაურია ჩემთვის, რომ ამასთან დაკავშირებით რაღაცა ვთქვათ, იუე ვთქვათ, ფეისბუქზე და სხვაგან რაღაცა სიცილი და გლიცინი არის. ისე როგორც ვთვლი, რომ ძალიან ცოტა თითქმის არ მომხდა რა გაშუქება ამ მოვლენებისა, რაც ახლა ხდება სომხეთში ქართული მედიის მიერ. და ეს
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ოფიციალური დელეგაცია მონაწილეობს, რამდენადაც ვიცი, ამ ღონისძიებაში საქართველოს ოფიციალური
დელეგაცია მონაწილეობს და კი ამ ღონისძიებებში დღესაც იქნებიან. ქალბატონი მანანა გობახიძე არის ხელმძღვანელი ამ დელეგაციის, მაგრამ აი თუნდაც იგივე ეკლესიის მხრიდან არის წარმომადგენელი, მაგრამ ძალიან სამწუხარო, რომ მაგალითად თუნდაც ქართულ ეკლესიამ არ მიაქცია ამას ყურადღება და ვთქვათ, არ გადაიხადა ვთქვათ პანაშვილი და არანაირი მსგავსი ღონისძიება არ მოხდა, რაც ძალიან ბევრ, არა მხოლოდ რასაკვირველია სომხურ ეკლესიებში, სხვა ეკლესიებში მოხდა. თუნდაც აქ თბილისში, მაგალითად ევანგელიურ ეკლესიაში იყო რამდენადაც მე ვიცი და შეძლებელი კათოლიკურ ეკლესიას ამასთან დაკავშირებით საუბრები.
ლაშა, გარდა ამისა, იქ
ვიტყოდი მართლაც სამწუხაროა, რომ საქართველოს ეს ნაკლებად აქცევს ყურადღებას ჩვენს მეზობელ ქვეყანას, რომელიც საუკუნების განმავლობაში არის საქართველოსთან დაკავშირებული და გარდა ამისა დიდი რაოდენობით სომხური ეთნიკური ჯგუფის წევრები ცხოვრობენ ჩვენს გვერდითა და აი ვთქვათ, დღეს მათ აქვთ რამდენადაც მე ვიცი მიტინგი თურქეთის საელჩოსთან და სამწუხაროა, რომ ვთქვათ, ქართული საზოგადოების წევრები ეთნიკურად ქართველები ამღონისებაში მონაწილეობას არ იღებენ.
გასაგებია. ლაშა, გარდა ამისა, იქ სხვა ღონისძიებებიც გამართა, ესეთი არასამთავრობო დონეზე შეიძლება ასე ითქვას, ხო? რამდენად ვიცი, კონფერენცია გამართა თუ
სოციალური არასამთავრობო დონეზე ამ შემთხვევაში ვერ წესი სამთავრობო დონეზე იყო, რადგან პრეზიდენტის დაპატიჟებით იყვნენ იქ ადამიანები, პრეზიდენტი გამოვიდა, მე მიიღება იყო პრემიერ-მინისტრის მიერ მოწყობილი, ეს იყო დიდი კონფერენცია საერთაშორისო გენოციდის დანაშაულებების წინააღმდეგ, შეგვიძლია ასე თარგმნოთ, და აქ იყო არამხოლოდ სომეხთა გენოციდის საუბარი, არამედ აი ამ მეოცე საუკუნეში მომხდარი სხვადასხვა ხოცვა შეტების შესახებაც იყო საუბარი, თქვათ თუნდაც იგივე რუანდა რო ავიღოთ, დარფური, დღეს რაც ხდება სირიისა და ერაყის ტერიტორიაზე, ამაზეც იყო საუბარი. ასე რომ ძალიან ბევრი კონფერენცია იყო მართლაც ამ ბოლო დღეების განმავლობაში სომხეთში, პირველი შესაძლებელია ერევანში, თითქმის ყველგან სადაც სომხები ცხოვრობენ და მოგეხსენებათ ფაქტობრივად კონსულტაციაში ქვეყანა არა, სადაც არ ცხოვრობენ, იქაც იყო კონიზები, მთელი ქალაქიში არის აი ამ არის ესეთი ისფერია, რადგან სიმბოლო არის ყვავილი, ხუთ ფურცლოვანი ამ დღის აღნიშვნის 100 წლის, და ამ ფერებშია მთელი ქალაქი თითქმის, და არის უამრავი სურათები, არის უამრავი საიტი ვთქვათ ინტერნეტშიც, ყველა შეუძლია ნახოს სხვადასხვა თემასთან დაკავშირებით და სხვადასხვა მიმართულებით ამ თემასთან დაკავშირებული, ასე რომ მართლაც მთელი სომეხი ხალხი ამ დღეს, რომელიც აი სწორედ დღეს არის მთავარი ძე, განსაკუთრებულად აღნიშნავს.
და ბოლოს მინდა კითხო, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთმა ქვეყანამ ეს ტრაგიკული ფაქტი აღიარა როგორც გენოციდი, დისკუსია 100 წლის წინანდელ მოვლენებზე გრძელდება მაინც. თუ იყო საუბარი ამ თემაზეც, თუ რატომ არის რომ ზოგიერთი ქვეყანა იკავებს თავს და არ უწოდებს ამ მოვლენას გენოციდს, ან საერთოდ დისკუსია თუ გამართა, ასე ვთქვათ, ისტორიკოსებს შორის?
ისტორიკოსებს შორის ამ ჯერათ ეს დისკუსია არ იყო. სომხეთისათვის თავისთავად ცხადია, რომ ეს იყო გენოციდი, რომელსაც თურქეთი უარყოფს. მთელი რიგი მიზეზები შეგვიძლია ჩამოთვალოთ ამასთან დაკავშირებით, თქვათ, რატომ არ მოხერხდა აქამდე ქვეყნების უმრავლესობის მიერ აღიარება ამ ფაქტისა. ჩემთვისაც მაგალითად ცხადია, ხო, საუბარი შეიძლება იყოს რაოდენობაზე მოგოლების, თქვათ, ადრეულ ეპოქაში როგორც ამბობენ, თვითონ 1000 თურქიც კი ამბობდა, რომ 900,000-მდე იყო მოკლული. 900,000 იყო თუ 1,000,000 როგორც ოფიციალური სომხური მხარე ასახელებს ხოლმე ციფს, და ამას მე ვფიქრობ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, რადგანაც მართლაც მოხდა დიდი რაოდენობით ადამიანების მოკვლა, რომელსაც უბრალოდ ამ შემთხვევაში სიტყვა გენოციდი სრულიად მისაღებია და წმენდა უზარმაზარი ტერიტორიიდან ადამიანებისა, რომელიც არის სომხეთის სომეხი ერისათვის უმნიშვნელოვანესი ტერიტორია, სადაც მათი კულტურა იქმნებოდა საუკუნეების განმავლობაში. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ერთჩვენიერ დღეს თურქეთსაც მოუწევს ამ ფაქტის აღიარება, რადგანაც განაირი სახელის არ უნდა იყოს, აი მაგალითად დღეს ერდოღანმაც კი გამოაცხადა, რომ უსამძიმე სომეხ ხალხს და არ ხმარობენ სიტყვა გენოციდს, მაგრამ დიდი ხოცვა ჟლეტის ას დავარქნა საბოლოო ჯამში, ალბათ რა ქვია, მას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს.
მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია ალბათ ერდოღანის ეს ჟესტი.
თავისთავად რასაკურველია მნიშვნელოვანია, და რაოდენობა იმ ქვეყნებისა, რომელიც ამ ფაქტს აღიარებს, იზრდება, და ამაზე რასაკურველია დიდი მუშაობა მიმდინარეობს სომხური მხრიდანაც, და გამოიცემა უამრავი წიგნი, უამრავი ბროშურა არის, რომ ყველამ გაიგოს ამის შესახებ, და მოკლედ ძალიან დიდი მუშაობა მიმდინარეობს ამ ხრივ, და მე ვიტყოდი, რომ ეს მუშაობა, რომელსაც უკვე წლებია თითქმის უკვე საუკუნე გავიდა სომხური მხარე აგეთებს, მე მგონია ძალიან პატივსაცემია და დასაფასებელი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ლაშა, მადლობთ რადიოს შევახსენებ, რომ ჩვენ ვესაუბრეთ ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორს, ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძეს. ლაშა დღეს ჩამოვიდა სწორედ ერევნიდან, ერევანში სომხი ხალხი აღნიშნავს ერთ-ერთ ყველაზე ტრაგიკულ თარიღს მეოცე საუკუნის ისტორიაში, 1915 წელს ოსმანთა იმპერიაში დაწყებულ, შეიძლება ასე ითქვა, სომხი ხალხის მასობრივ ხოცვა-ჟლეტას. დღეს სწორედ ამ თემას ეძღვნება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი ვიქტორია მაქსოევა, ჟურნალისტი, ამ მოვლენის ისტორიულ ასპექტზე გვესაუბრება. Thank you. უწოდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც კიდევ ერთხელ გიმეორებს დღეს ეძღვნება სომეხი ხალხის ისტორიაში, ტრაგიკულ თარიღს მეოცე საუკუნის ისტორიაში, სომეხი ხალხის მასობრივ ხოცვა-ჟლეტას, რომელიც 1915 წელს დაიწყო ოსმანთა იმპერიაში. ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი არის ვიქტორია მაქსოევა, ჟურნალისტი. აქვე ვეტყვი, ცოტას უთხარი ვიქტორიას და ვეტყვი ჩვენს რადიო მსმენელსაც, რომ ხვალ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გავა ჩვენი გადაცემა, რადიო თავისუფლების ტელეგადაცემა, ტელეპროექტი წითელი ზონა, და თქვენ მოუსმენთ ბექა კობახიძეს, ქართველ ისტორიკოსს, როგორ შეაფასებს ბექა ამ მოვლენებს. უფრო სწორად, რთული არის ქართველი ისტორიკოსისთვის დღეს შეაფასოს ეს მოვლენები. მართლაც ბექა არის ნამდვილი ისტორიკოსი, ისწილოს მხოლოდ ფაქტებზე დაეყვნოს და მოერიდოს, ასე ვთქვათ, შეფასებას. და ახლა ლაპარაკობდით სწორედ მე და ვიქტორია იმაზე, რომ შეფასება ქართველისთვის ძალიან ხშირად პრობლემატურია ხოლმე. თქვენ თვითონ როგორ შეაფასებდით ამ ნეიტრალიტეტს, შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ ლაშა მაგალითად ამ ცოტას ტელეფონში ჩაგვერთო და საკმაოდ მკაცრი იყო და რადიკალური ნეიტრალიტეტის მიმართ?
გასაგებია. როგორც საქართველოს მოქალაქე, მე შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველო ამის შემთხვევაში არის ცილა და ხარიბდეს შორის, სამწუხარო თვასეა, მიუხედავად იმისა, რომ 100 წლის წინ მოხდა ეს ძალიან სამწუხარო ფაქტი, რომელიც ჩემი აზრით ნამდვილად არის გენოციდი და აღიარებულია 25-მდე ქვეყანაში. და იზრდება, დიახ, თქვენ იცით, რომ 45 ქვეყანაში, 45 შტატში, ამერიკაში უკვე არის აღიარებული, ახლაც იყო ახალი აღიარებები ავსტრიაში, ფრანცისკო, ვატიკანში და ასე შემდეგ. ეს ნამდვილად ფაქტია და ეს არის ისტორიული ჭეშმარიტება, ასე ვთქვათ. მაგრამ ამავდროულად საქართველოს დღევანდელ დღეს აქვს არაიმდენად მყარი პოზიცია, არაიმდენად მყარი მდგომარეობა, რომ იძულებულია, რომ ანგარიში გაუწიოს ასევე ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორობას თურქეთთან. თქვენ
ერთიანი შტატი ხართ და
შორს ხართ ოკეანეს იქით, და თურქეთთან ჩვენ გვაკავშირებს, რა თქმა უნდა, პარტნიორული ურთიერთობები, სტრატეგიული პარტნიორია თურქეთი, ასევე ჩართულია რატომ ხარ ამ დისკუსიაში აზერბაიჯანი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი აზრით მათთვის ეს არის სრულიად უცხო საკითხი. ამავდროულად საქართველოში ალბათ როდისმე იქნება აუცილებლად აღიარებული გენოციდი, მაგრამ ამჟამად მე ასე მგონია, რომ ჯობია რომ მოვერიდოთ და არ მივაყენოთ ზიანი ჩვენ.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ოფიციალური დელეგაცია მონაწილეობას იღებს იმ ღონისძიებებში, რომლებიც ტარდება ერევანში, ლაშამ გვითხრა, რომ პარლამენტის ვიცესპიკერია იქ, ისე არიან პოლიტიკოსები, და თავად თურქეთის პოზიციაც ჩვენ ვიცით, რომ თავი ლაშამ გაგვახსენენ, რომ 1000 თურქიც კი აღიარებდა, რომ დაახლოებით 900,000 ადამიანი, ესე იგი შეიძლება ეს ციფრი იწვევს ეჭვს, მაგრამ 900,000 ადამიანი, ეს ძალიან დიდი ტრაგედიაა. 900,000, ეს მართლა მთელი ქალაქი არის და დიდი ქალაქი არის, ხო? და დღეს თურქეთის ხელმძღვანელობაც გამოეხმაურა, ერდოღანიც გამოეხმაურა თარიღს და მიუსამძიმრა სომეხ ხალხს ეს ტრაგედია, ეს თარიღი. თუმცა მოდით ჩვენ ვისაუბრეთ იმდენად პოლიტიკურ მოვლენებზე, მოდით ვთქვათ ის, რაც ნამდვილად ვიცით და რაც ნამდვილად მოხდა 1915 წელს.
დიახ, ჩვენ საუბრობთ, რომ ჩვენ ნამდვილად ვიცით და ჩვენთვის ეს არის ფაქტი. სამწუხაროდ თურქეთში პროპაგანდა მუშაობს საპირისპიროდ და იქ სხვანაირად ხედავენ ამ რეალობას და სხვა ჭრილში განიხილავენ. მიუხედავად ამისა, არის უამრავი ისტორიული საბუთი, რომელიც ინახება სხვადასხვა არქივებში, რომელიც მეტყველებს იმის შესახებ, რომ ნამდვილად ჰქონდა ადგილი ამ დარბებს, მკვლელობებს და გენოციდს.
ექსპერიმენტებსაც ადამიანებზე, მე ესე ვიცი, ხო, ფაქტურად ისაც
ნაცისტები დიახ, და მე არ მიყვარს ეს მაგალითი, მაგრამ ვიცით, რომ გიტლერიც ამბობდა, რომ ვის ახსოვს დღევანდელ დღეს მეოცე საუკუნის პირველი გენოციდი. დიახ, და ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი არის ის, რომ გენოციდი არ დაწყებულა 1915 წელს. ეს 24 აპრილი აღინიშნება სიმბოლურად და предистория, цина история конда ам мовленебс да мтели 19 საუკუნის განმავლობაში ხდებოდა სომხი მოსახლეობის უფლებების შელახვა. ასევე როგორც სომხი მოსახლეობის უფლებების შელახვა მიმდინარეობდა ასევე ბრძოლა არამუსლიმანურ მოსახლეობასთან და ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს ის პერიოდი რომ აი 1817 წელს აჯანყება მოხდა. ბულგარელები იყვნენ წინააღმდეგი დაპყრობისა, ბერძნები და დღევანდელი ბერძნეთი არის დამოუკიდებელი ქვეყანა და მადლობა უნდა გადავუხადოთ იმ ხალხს, რომელიც არ დათანხმდა და რაღაც წინააღმდეგ გაუწია პორტას. ასევე ამ რიგში არის ჩერნოგორია, ალბანეთი, რუმინეთი, ბულგარეთი, ჩვენ გვაქვს ის რამდენი ადამიანი დაიღო, ხშირად არ საუბრობენ, მაგრამ ასევე ფაქტია, რომ 300,000 ასირიელი დაიღო ამ მოვლენების შედეგად, იეზიდები, ქურთი იეზიდები, ასირიელები, არაბებიც კი. ისე რომ ეს იყო მიზან მიმართული პოლიტიკა არამუსლიმანური მოსახლეობის წინააღმდეგ და
გასუფთავება,
დიახ. და ეს მეორდებოდა 19 საუკუნეში ყოველთვის. აღსანიშნავია ის, რომ ეს იმდენად ფაქტია, ანუ დამტკიცებულია ისტორიული საბუთით, რომ 1878 წელს დაიდო სან-სტეფანოს ხელშეკრულება, სადაც იყო მუხლები იმის შესახებ, რომ სომეხთა უფლებები არის შელახული და იყო საოცრები, უნდა იარსებოს გარანტიები იმის შესახებ, რომ მათ ცხოვრება და საკუთრება იქნება დაცული. სამწუხაროდ ბრესტის ხელშეკრულებაში ეს მუხლები უკვე იყო ამოღებული. სან-სტეფანოში ეწერა, რომ უსაფრთხოების გარანტად იქნება რუსეთის ჯარი, რომელიც იდგა დასავლური სომხეთის ტერიტორიაზე და ბრესტის ტრაქტატში უკვე ითქვა, რომ ეს ჯარი უნდა იყოს გაყვანილი და შესაბამისად აბდულგამიდის დროს დაიწყო ახალი ტალღა ამ დარბევების, რის შედეგად ჩვენ ვხედავდით აი რომ მოხდა.
ვიქტორია, მე მინდა რუსეთის როლზეც ვისაუბროთ. მას მერე რაც ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე სტუდიაში დაახლოებით 1 წუთ ნახევარში, ნინო წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რიგაში დეკლარაციის მიღებით დასრულდა აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი. დოკუმენტის თანახმად სამიტის მონაწილეები მიესალმებიან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის, საქართველოსა და უკრაინის მიერ მიღწეულ პროგრეს, კონკრეტულ გადაწყვეტილებას კი ევროკავშირი მიიღებს წლის ბოლოსთვის, როცა ევროკომისია მეორე ანგარიშს გამოაქვეყნებს. სამიტის მასპინძელი ლატვიის პრემიერ-მინისტრმა არ გამორიცხა, რომ ევროკომისიის დადებითი დასკვნის შემთხვევაში საქართველოსა და უკრაინისთვის სავიზო რეჟიმი მომავალი წლიდან გამარტივდება. რიგის დეკლარაციის თანახმად სამიტის მონაწილეები ასევე აღიარებენ პარტნიორების ევროპულ მისწრაფებებს და ევროპულ არჩევანს, როგორც ეს ასოცირების შეთანხმებებში აღნიშნული. უკრაინის სამთავრობო ძალებსა დონბასელ სეპარატისტებს ტყვეების მიმართ სამხედრო დანაშაულში დასდობრალი უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა. მის მიერ წელს გაზაფხულზე მოპოვებული მონაცემების თანახმად, კონფლიქტის ორივე მხარე ტყვეებს ელექტროშოკით აწამებს, დანიშნულებებს აყენებს და სასტიკად სცემს. საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიში ეფუძნება როგორც უკრაინელი სამხედრო ების ასევე სეპარატისტების ტყვეობაში ნამყოფი 33 პირის ჩვენებებს. მომსახურე პერსონალის საპროტესტო აქციის გამო პუბლიკისთვის დროები დაიხურა პარიზის ეიფელის კოშკი. მისი თანამშრომლები პოლიციისგან მოითხოვენ ეფექტური ზომების მიღებას ეგრეთ წოდებული ჯიბის ქურდების წინააღმდეგ, რომლებიც ეიფელის კოშკის დამთვალიერებლებს პრაქტიკულად ყოველდღე ძარცვავენ.
ნინო როდონაიამ წაგუკითხა ახალი ამბები 17 საათი და 31 წუთია თბილისში. ჩვენ ვესაუბრებით ვიქტორია მაქსოევას, ჟურნალისტს, ვესაუბრებით იმ ტრაგიკულ მოვლენებზე.
რომელთაგანაც 100 წელი გავედა უკვე და 100 წელია პრინციპში სომხი ხალხი აღნიშნავს ამ ფაქტს გვახსენებს შეიძლება ასე ითქვას ამ მოვლენებს და აი დღეს როგორც ახლა მოვისმინეთ ახალ ამბებში თურქეთის საელჩოსთან გაიმართა აქცია გვახსოვს და მოვითხოვთ საქართველოში მცხოვრებმა ეთნიკურმა სომხებმა გამართეს ეს აქცია ჩვენ შევჩერდით საუბრობდით რუსეთის როლზე თუ როგორ იყო რუსეთის იმპერიის როლი შეიძლება ასე ითქვას აი ამ ტრაგიკულ მოვლენების დროს
როგორც უკვე ახსენე სან სტეფანოს ხელშეკრულებაში ეწერა რომ რუსეთი წარმოადგენდა ასრულებდა გარანტის სომეხთა უსაფრთხოების გარანტის როლს და როდესაც ყოველთვის როდესაც რუსეთის ჯარი გადიოდა იმ ტერიტორიიდან ყოველთვის ხდებოდა იწყებოდა დარბევები და უფლებების შელახვა გენოციდი და ასე შემდეგ ისე რომ რა თქმა უნდა არა ყოველთვის ზოგჯერ პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე რუსეთის იმპერიას ჰქონდა სხვა ვექტორი პოლიტიკის მაგრამ მეტწილად შეგვიძლია ვთქვა რომ სომეხი ერი ძალიან მადლობელია და ფიქრობს რომ რუსეთმა ნამდვილად გადაარჩინა
თუმცა არის ასეთი აზრი რომ პროვოცირებდა ხშირად პირდებოდა და შემდეგ აი ეს გვითხრა დახლობით ჩვენმა სტუმარმა ფალინდულ გარეცმაში ხშირად მე ტოვებდა ამ ადამიანს
აი მაგალითად ვანის დაპირისპირების დროს ნამდვილად გადაარჩინა იმიტომ რომ ვანში იყო სომხებმა გაუწიეს წინააღმდეგობა თურქეთის რეგულარულ ჯარს. ამის შესახებ სხვადასხვაგვარად ხშირად საუბრობენ თურქები და ამბობენ, რომ აი ეს იყო მიზანი იმისა, რომ ჩვენ გამოვიყენეთ ძალა იმის გამო, რომ აჯანყდნენ და როგორ გაბედეს სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლა. მაგრამ ამის შესახებ ძალიან მკაფიოდ წერს რაფაელ დე ნოგალესი, ეს იყო სამხედრო ვენესუელიდან, რომ ის ამბობს რომ როდესაც შევიდნენ ვანში უკვე დაინახეს ძალიან ბევრი დახოცილი ხალხი რომელიც ეგდო ქუჩებში და ასე შემდეგ გამოიყენეს რეგულარული ჯარი და артиლერიაც ასევე და საპირისპირო მხარეს არ ქონდა იარაღი რა თქმა უნდა მიუხედავად იმისა რომ რაღაცა დოზით იარაღი მაინც შემოდიოდა რუსეთიდან რადგანაც როდესაც ჯარი იყო თქვენ თავის ხადია მაგრამ შემდეგ რუსეთის ჯარი შემოვიდა ვანში და ამიტომაც ეს მოსახლეობა გადარჩა. ასევე აი ჩემი ოჯახის მაგალითის გამოყენებით მე შემიძლია ვთქვა რომ აი დიდი ბებიის ბედი ისეთი იყო რომ ესე იგი სოფელში შემოვიდა რუსეთის ჯარი და გადაარჩინა და მანამდე ყველა მიცოდა რომ ნახევარ საათში დაახლოებით თურქები იქნებიან იქ ბაიბურთან ახლოს თორთები არ შემიძლია ვთქვა.
მაგრამ ძალიან ბევრი მე გადმოვიდა აქეთ ხო ჩვენთან ანუ დაიწყო ეს გადაჭის ვის და დასახდნენ კიდეც ხო იმ ადგილას ასასტღებდა სამხედრო მაშინ რა ხდებოდა აი ამ გადმოსვლის პროცესში ძალიან ბევრი ადამიანი დაიღუპა მე ვიცი ხო გზაში დაიღუპა ბავშვები ქალები აი ეს ფაქტებიც ვიცით ხო
რა თქმა უნდა მეტწილად აქ შემიძლია ვთქვა ის რომ როდესაც გადმოდიოდნენ აქ ჩვენთან საქართველოში იმ დროს მიუხედავად იმისა რომ ეს იყო რუსეთის იმპერიის ნაწილი საქართველო ხო თბილისი მაგრამ უშუალო კონტაქტში შედიოდნენ ქართველებთან და ამიტომაც აქამდე მათთვის მადლობლობის გრძნობა ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ხალხმა მიიღო ეს ოლტოლვილი ხალხი, რომელიც წამოვიდა თურქეთიდან. ამის შემთხვევაში ძალიან ძნელია რომ ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი მსხვერპლი იყო.
გზაში.
აი სხვა ბებია ჩემი, მაგალითად ასე განმოვიდა აქ და ამის შესახებ საფრანგეთში არის დაწერილი სტატია ჩვენი ჩემი ინტერვიუ ბებია ჩემთან.
და რა სხვაა? რა სხვაობა?
ეს ძალიან ცნობილი ინტერვიუ გახდა, გაშხერდა და იმის შემდეგ გახმო დამირეკეს საფრანგეთიდან ძალიან უნდოდათ ბებია ჩემთან შეხვედრა და გახდა საკმაოდ ცნობილი კალბატონი. ამბობს რომ ესე იგი ერთხელ რომ წამოვიდნენ აქ, მე ვიფიქრეს, რომ შესაძლებელია გამოსწორდა სიტუაცია და შეუძლიათ რომ დაბრუნდნენ და დაბრუნებისას აღმოაჩინეს, რომ სახლები არის განადგურებული, აბსოლუტურად Tara Perico, Sofel Baiborce, the Shesabamisa to Quahar Kondasat Hovrebelli, Sirce, Izulepuli, Linda Brutnan Sakatuolo, Shitpil, she Darsian Ak. Bebechen Zak Mahopili, Otavisit Hovrebitagata, Shuli Academicosi, Holosmitsa, Mahlesiganat, Lebamagram, Otis Konda Emisi, Otsnebaro Dabrun Destavis, and Shobli or Mitzazet and Shobli. Rogochans asset gasak, it himagram, Chunit Romeorum Soplios, Shedagat, Shouts Lebel, Chemisazri, Shouts Lebeli, Romeore Prontis Garsna, Dais territory, Bidarcha Dakargolis, and Sakatos territory, Bizaris, Trevandal Turkache, Chunit Tro, Milionam, the Cartwellit Hovrops, Ik, Gamuslimatnen, the Albatis, Chuntis,
How interesting skid of the Stray Hall in Dogarets, Machimangoni, Arkit, Hachon Stomas, Ritzamani Sakit. Իխո իսետի շեմ տխոյբիր, ու դեսաց տկատ այդ զուլեպ դնեն մի եղոտ մուսուլմանդ հելիգիատա ու արի է տկատ տավրենցում ես դա ամիտ կադարչին են
Սիկդիլիս դազջիս կանոնի, ռոմ թու ադամիանի կադադիս սեգի մուսլիմանորի ռելիգի դանց խա ռելիգի եշի, իսջեպո դա սիկդիլիս, անո ռելիգի ուրի պրինցիպի դրատքվան ու դաղտեպո դա պլվովիս դաղով, դա ամիտոմաց կի ամ մովլենպս գեն Radkwanda, Amitomas Christiano Limosaklovis, Tinah, Bersnem, before Bulgaria Lebitas. Darcha, Echla, still open or as reconstruction, some show shares for one magram.
Կետիլ, ձալիան դինի մատլով արիսկիլը պոլիտիկ որի սակետ խեպից տա մեկ չույնս շեմ տեկ ստումարս, գիորգի տումասիանս կիտխալ մաշին, այդ ապվել ապեսրած էխեպը ուկը պոլիտիկաս, դինի մատլով վիկտորիա Մակսոյվ Շեմդեք չույնի գարեցեմա կագրձել դեպա։
გრძელდება ჩვენი გარეცემა, დღევანდელ გარეცემაში თავისუფლების ერთ საათში ჩვენ ვიხსენებთ 1915 წელს, ვიხსენებთ სომეხი ხალხის მასობრივ ხოცვა-ჟლეტას ოსმანთა იმპერიაში. მოგეხსენებათ, რომ ერევანში იმართება ღონისძიებები, უკვე რამდენიმე დღეა იმართება ღონისძიებები ძალიან მაღალ დონეზე, რომლებიც სწორედ ამ თარიღს ეძღვნება. ჩვენ ვესაუბრებით გიორგი ტუმასიანს, მსოფლიო მშვიდობის ფედერაციის წარმომადგენელს საქართველოში. ხო, სწორედ გიორგი, 18 საათამდე გვაქვს დრო და მე ძალიან მინდა, რომ ამ მოვლენის პოლიტიკურ ასპექტზეც ვისაუბროთ. დღეს მიტინგი მოეწყო თურქეთის საელჩოსთან, საქმის კურსში ხართ ალბათ, ხო,
იმყოფებოდით,
ხო? ამ მიტინგის უკეთ მომიტინგეთა მოთხოვნა არის გენოციდის აღიარება. სთხოვენ თურქეთის მხარეს და მე ვიცი საქართველოს ხელისუფლებასაც, რამე ხომ არასწორად თქვი? სწორია, ხო? რამდენი ხანია უკვე სომხეთის მხარე თხოვს გენოციდის აღიარებას თურქეთის მხარეს და რა შეიცვლება ამ აღიარებით? იმიტომ რომ ჩვენ ის თქვით, რომ ათათურქიც ფაქტობრივად აღიარებდა, რომ 900,000 მსხვერპლი იყო, ასე ამბობდა იგი. დღეს ერდოღანმაც გააგზავნა წერილი, ხო, გააგზავნა წერილი სომხეთის ხელისუფლებას და სომეხ ხალხს მიუსამძიმრა, მაგრამ სომხეთის მხარე მოითხოვს გენოციდის აღიარებას, ხო? რა შეიცვლება ამით და რატომ არის ეს აუცილებელი?
კი ბატონო, ესე იგი მხოლოდ 50 წლის შემდეგ გენოციდიდან, 1915 წლიდან ეს საკითხი დადგა დღის წესრიგში საბჭოთა კავშირში. მანამდე, როგორც ეს საბჭოთა კავშირში, ეს თემა იყო სრულიად დაფარული და ამაზე არავინ არ საუბრობდა, ხოლო საუბრები იკრძალებოდა.
იმიტომ რომ თურქეთის მხარეს პრობლემები არ ქონოდა თურქეთთან, საბჭოთა კავშირიც განსაკუთრებით არ მეგობრობდა თურქეთთან, როგორც თურქეთი ნატოს წევრი გახდა მაგალითად.
გარდა იმისა, რომ თურქეთთან დაძაბულობის მხრივ ჩვენ რამდენიმე მაგალითი არსებობს. ესე იგი 50 წლის შემდეგ, 1965 წელს, რუსეთში გავიდა გაზეთ პრავდა, რომელშიც 24 აპრილს უნდა დაბეჭდილიყო სტატია სომხეთთან გენოციდზე. საინტერესო ის არის, რომ სომხეთში, პრავდას ასე თქვით, სომხეთში გამოვიდა ეს ნომერი, გამოვიდა, რა თქმა უნდა, სომხეთთან გენოციდის შესახებ ინფორმაცია, ანუ სომხეთში გამოვიდა ინფორმაცია, მაგრამ თელ საბჭოთა კავშირში ამაზე ინფორმაცია არ იყო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავითვალისწინოთ, საუბარი იყო იმაზე, პრაქტიკულად საბჭოთა კავშირის ხელისუფლებას იმ დროს სურდა ამ თემის რაღაც ხელოვნურად სივრციდან ამოგდება, დღის წესრიგიდან ამოგდება. და მხოლოდ 50 წლის შემდეგ და ამის შემდეგ კიდევ უფრო გააქტიურდა ეს საუბრები სომხეთში, მაგრამ ეს სერიოზულად იცხუდებოდა. და შესაბამისად აღიარებებიც თქვენ იცით, რომ უკვე მეორე ნაწილში, ანუ მეოთხე საუკუნის მეორე ნახევარში გახდა ასეთი მასშტაბური საერთაშორისო აღიარებები აღნიშნული დანაშაულის. უკვე იმის შემდეგ, რაც სომხეთის რესპუბლიკა გახდა დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ხო, რა თქმა უნდა, დიასპორის გათვალისწინებით, რომელიც საკმაოდ დიდია სამწოფლიოში, ცდილობს სომხეთის სახელმწიფო მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს, ასე თქვა, გენოციდის აღიარებას. რაც შეეხება საქართველოს, დიახ, დღეს ჩატარდა ეს მიტინგი, როგორც ყოველთვის ეს მიტინგი არის მშვიდობიანი და გამოდის არამდენად მოთხოვნით, როგორც მიმართვით საქართველოს ხელისუფლების მათ შორის, რომ იყოს აღიარებული ნებისმიერი დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდე, მათ შორის სომეხთა გენოციდი და ეს, რა თქმა უნდა, თქვენ მე იქ პირადად ვნახე წარმომადგენლები ასურელების თემის საქართველოში, წარმომადგენლები სხვადასხვა ჯგუფის, ასევე საუბარი იყო პონტიელი ბერძნების და ქურთების საკითხზე. ანუ ეს კომპლექსურად განიხილება და ძალიან მნიშვნელოვანია ამის განხილვა კომპლექსურად.
და ყველა ეს ფაქტი შეიძლება შეფასდეს როგორც გენოციდი.
კი. როგორც მოგეხსენებათ, გენოციდის ტერმინი, როგორც ასეთი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ შემოიღეს, აფელ ლემკინმა გაიტანა ეს საკითხი და სწორედ მიმართვაში გაეროსადმი, რომლის შედეგადაც გაერო მიიღო ცნობილი კონვენცია გენოციდის აღმოფხვის შესახებ, რომელიც საქართველოს არის და ყველა ცივილიზებულ სამყაროს წევრი ქვეყანა, ანუ შეერთებული ამ კონვენციასთან, რაფაელ ლემკინმა საკუთარ სიტყვაში აღნიშნა, რომ გენოციდი განხორციელდა სომეხთა მიმართ, ამის შემდეგ ჩვენ ნახეთ, რომ განხორციელდა უკვე ებრაელების მიმართ, ანუ ჰოლოკოსტის სახით, და შესაბამისად აუცილებელია გარკვეული ამის ტერმინი შემოღება, რათა ყველაფერს საკუთარი სახელი
დაარქვა. და ხორციელდება, გრძელდება ის, რაცაც რუანდაში ხდება, მუდმივად გრძელდება ეს პროცესი სხვადასხვა ქვეყანაში, უბრალოდ ინფორმაციას არ იღებენ, ხო? დღეს ახლა ლაშა ბაქრაძემ თქვა, რომ ქართული მედია იქცევა ძალიან აკვირვებს ქართული მედიის ქცევა, რადგანაც არ შუქდება ეს მნიშვნელოვანი მოვლენა განსაკუთრებით. Ну, კარგით, ჩვენ ვცდილობთ და კიდევ ერთხელ ვეტყვი ჩვენს რადიომსმენელს, რომ ხვალ ჩვენ მომამზადეთ წითელი ზონა, ჩვენი სატელევიზიო პროექტი, რომელიც მთლიანად ამ თარიღს ეძღვნება. მიუხედავად ამისა, ზუსტად ამაზე საუბრობდით ახლა მე და ვიქტორია, თურქეთის მხარე ბოლო ხანებში აშკარად ცდილობს, რომ გადმოდგას ნაბიჯი თურქები გამისწორეთ აქეთკენ, ანუ აი ეს წერილიც, რომელიც ერდოღანმა გამოაგზავნა, ალბათ მნიშვნელოვანია ძალიან. და საერთოდ ცოტა თბება ურთიერთობა თურქეთსა და სომხეთში.
ნამდვილად 100 წლის შემდეგ ჩვენ ხედავთ, რომ თურქეთის ხელისუფლებას ხდებოდა მაქსიმალურად განკვეულწილად, ასე ვთქვათ, შეარდება საკუთარი რიტორიკა, მათ შორის სომეხთა დღეს წერილში იყო აღნიშნული, რომ სომეხთა გენოციდი არის ძალიან დიდი კატასტროფა, ჩვენ ვიზიარებთ ამ დანაკარგს, ანუ ეს მნიშვნელოვანი რიტორიკა, რომელიც აქამდე არ იყო. მაგრამ ნიშნავს,
აი არ იყო ათათურქის დროს, რაც?
ათათურქის დროს იყო ეს განცხადებული, კი ბატონო,
მაგრამ
მე დაივიწყეს, რა თქმა უნდა, ბოლო პერიოდშიც, იგივე ერდოღანის პერიოდში, ჩვენ კაფეოთ ხედავდით არანაირ განცხადებებს, ანუ პრაქტიკულად ხდებოდა ფაქტზე ისეთ საუბარი, რომ ეს არ ყოფილა საერთოდ. და ჩვენ ხედავთ შეცვლილ მნიშვნელოვნად შეცვლილ რიტორიკას, როდესაც საუბარია, რომ კი ფაქტი იყო, მაგრამ ამას არ არქმევენ უბრალოდ გენოციდს. ანუ ეს უკვე ძალიან სერიოზული წინსვლა იქ იმის მხრივ, რომ ეს დანაშაული პირველ რიგში არის დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ. ეს დანაშაული იყოს დაგმობილი. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა შემდგომ ჩვენ ხვდებით იმ ფაქტს და იმ საკითხს, არის თუ არა ეს გენოციდი და უნდა შეფასდეს თუ არა გენოციდი. იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ ტერმინი გენოციდი, როდესაც შემოიღეს, პრაქტიკულად შემოიღეს სწორედ სომეხთა გენოციდის და შემდგომ უკვე ჰოლოკოსტის გათვალისწინებით და რომის პაპის განცხადება ცნობილი თქვენ მოგეხსენება და არა მხოლოდ რომის პაპის, რომელიც ეს არის მე-20 საუკუნის პირველი გენოციდი, იქიდან გამომდინარე, რომ ტერმინ გენოციდი რეტროაქტიული გამოყენება არ გააჩნია. პრაქტიკულად შესაძლებელია თქვას, რომ სომეხთა გენოციდი არის ერთ-ერთი იმ გენოციდების ხელი, რომელიც მოვიდა ჩვენამდე.
დიახ.
გარდა ამისა, თქვენ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, რომ გენოციდები გრძელდება და ევროპარლამენტის რეზოლუციაში, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ მიიღეს სტრასბურგში და მოგეხსენებთ, რომ ძალიან სერიოზული დოკუმენტია, მათ შორის საქართველოსთვისაც, აღნიშნულია, რომ სომეხთა გენოციდის დროული არ დაგმობის, დროული და ცალმხრივი მკაფიო არ დაგმობა გულისხმობს აღნიშნული ქმედებების, როგორც არის გენოციდი და დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ, პრევენციის წარუმატებლობის, ესე იგი წარუმატებლობას უზრუნველყოფს არ დაგმობა. რაც იმას ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად დღეს ჩვენ როდესაც ვხედავთ სირიაში ასურელების გენოციდალურ პოზიციას, ასე თქვა, რომელიც ძალიან გავს გენოციდს და არის ნამდვილად დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ, ეს ჩვენ შეგვიძლია თქვა, რომ უკავშირდება სწორედ სომეხთა გენოციდის არაღიარებით რუანდაში მოვლენების დროული არ პრაქტიკულად.
ამიტომ თვლით, რომ მნიშვნელოვანია ეწოდოს გენოციდი.
კი, ნამდვილად. იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედ ამას, ან დანაშაულს საკუთარი სახელი დაერქმევა, აქედან გამომდინარე ჩვენ მივიღებთ იმას, რომ დროული პრევენცია მოხდება. სამწუხაროდ და მხოლოდ სომეხთა გენოციდზე არ ჩერდება ეს საკითხი, არც ასურელების გენოციდი არის აღიარებული, არც იგივე დანარჩენი ეთნიკური ჯგუფების, რომელიც მოხდა, და ჩემი აზრით მეტწილად დღევანდელი მოვლენები სირიაში უკავშირდება იმას, რომ ეს მოვლენები თავის დროზე არ იყო საჭირო.
თავიდანვე არის.
თავიდანვე, ხო,
თავიდანვე. ეს კაც რეაქცია არის ყო თავ. მაგრამ ამბობენ და მეც ავიკითხე რაღაცები, რომ ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ თურქეთის მხარეს შემდეგ მოუწევს ტერიტორიების დათმობა, რომ გაჩნდება ფინანსური პრეტენზიები, ალბათ გაგიგიათ, სომხეთის მხრიდან. აი ამის შესახებ რას გეტყოდით? არის ამაზე ლაპარაკი მართლაც?
კი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში საუბარია იმაზე, რომ ანუ გენოციდის აღიარებას როგორც ასეთზე, მაგრამ როგორც მოგეხსენებათ, ნებისმიერი ასეთი დანაშაული და მე პრაქტიკულ პარალელს გავავლებ, რადგან ზოგადად საუბარი ძალიან რთულია. პრაქტიკულად ჩვენ რო შევხვდეთ ჰოლოკოსტის მაგალითს, დიახ, ჩვენ ვიცით, რომ გერმანია უხდის ისრაელს სერიოზულ რეპარაციებს. ამ შემთხვევაში ეს არის კონკრეტული შემთხვევა, რომელიც შემდგომ ამის განხილვა მოხდება და შეთანხმება უნდა მოხდეს, ასე თქვა, და ამაზე თუ რეპარაციები იქნება და რა სახის რეპარაციები იქნება. ეხლა ძალიან ასეთ ზოგადი საუბარი იქნება იმას საუბარი თუ რამდენად რეალურია ასეთი რეპარაციები, თუმცა აუცილებლად აღნიშნოს, რომ თუნდაც მორალური რეპარაციები ჭალებში ეს
ბოდიშის მოხდა
და სრულ ყოფა და მის აღიარება და აღიარება მხოლოდ იმაზე არ ჩერდება ამ გენოციდის შესწავლა რეალურად გაეროს მიერ აღიარებული არის, რომ ეხა გენოციდი არის მეორე ყველაზე შესწავლილი გენოციდი ჰოლოკოსტის მერე და მნიშვნელოვანია, რომ გარდა აღიარებისა ასევე ამის შედეგად გაიხსნება ის ყველა მასალა და შესაძლებლობები, რომ რა თქმა უნდა, ანუ თუ კესფრიდან მოხდება ამის აღიარება, ფიზიკურად საშუალება იქნება, რომ ეს ყველაფერი უფრო კარგად იყოს შესწავლილი და ამასაც ექნება გარკვეული.
და თავად სიტუაცია თურქეთში როგორია, დისკუსია შესაძლებელია დღეს ამ თემაზე თუ იგრძალება ასევე?
დღეს გავითვალისწინებთ, რომ 21 საუკუნეში ცხოვრობთ და ზუსტად დღეს აქტიურად ვიყენებ Twitter-ს და Twitter-ში ყველაზე პოპულარული, მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული ტრენდი, ასე ვთქვათ, მეხუთე ადგილზე იყო ბოდიშის ხუხტის სომხებს, ხოლო თურქეთში ეს იყო პირველი. თურქულ ენაზე ეწერა სიმართლე გითხრათ და ამიტომ ციტატას ვერ მოახდენ. თურქულად ეწერა ეს ტრენდი Twitter-ში, მეხუთე ადგილზე მთელ მსოფლიოში, პირველ ადგილზე თურქეთში. ეს იმას ნიშნავს, რომ თურქეთის საზოგადოების მინიმუმ გარკვეული ნაწილი ღიად საუბრობს იმაზე, რომ ეს პრობლემა იყო და ამ პრობლემაზე საჭიროა საუბარი. გარდა ამისა, ჩვენ ვიცით ცნობილი მაგალითები, ხო, მაგალითად იგივე ფამუკი და სხვა ასეთი არისტოკრატიის წარმომადგენლები,
სამოქალაქო საზოგადოება აქტიურია ძალიან.
ბატონო, ვინც აღიარებს ამ ფაქტს, მაგრამ უკავშირდება მეორე პრობლემას, როდესაც არაერთი ასეთ ინტელიგენციის წარმომადგენელი მეორე დასაჯეს ასეთი განცხადებით ხამოდა, ამას მიაბეს თურქეთის, ასე ვთქვათ, მოქალაქეების შეურაცხყოფას. რაც მე არ მიმაჩნია, რომ
ხო, ანუ ეს გრძელდება მაინც ოფიციალური რიტორიკა ასე.
დღეს ნაკლებად არის. დღეს პრაქტიკულად შემცირებულია, იმიტომ რომ მოსახლეობა უკვე ხმას იღებს ამას, მაგრამ თავის დროზე იგივე ერდოღანის პერიოდში სხვა რიტორიკა იყო, ამიტომ ცვლილებები არის.
და როდესაც დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ გათფა ურთიერთობა და შესაძლებელია დიპლომატიური ურთიერთობაც აღდგეს სომხეთსა და თურქეთს შორის, ეს რამდენიმე წლის წინ დაიწყო ამაზე საუბარი, მაგრამ შემდეგ რაღაცნაირად ეს თემა დაივიწყა საზოგადოება. დღეს როგორ არის?
დიახ, ესე იგი, თავის დროზე პროტოკოლები დაიდო, რომლის საფუძველზე უნდა ყოფილიყო დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენა, თუმცა თქვენ მოგახსენებათ, რომ ამას მიაბეს გარკვეულ სხვა საკითხებს, გარდა ან იყო საუბარი იმაზე, რომ გაიხსნა საზღვარი და ეს არ იყოს დაკავშირებული სომეხთა გენოციდის აღიარების საკითხს. ანუ ეს გამიჯნონ ერთმანეთს. სომხეთის ამაზე თანახმა იყო პრაქტიკულად, რადგანაც შესაძლებელი იყო რაღაც ურთიერთობების დალაგება და სომხეთა გენოციდის საკითხის ცალკე განხილვა, რადგანაც საკითხი ნებისმიერ შემთხვევაში არსებობს და ვერ გაქრება, ხო, პრაქტიკულად. მაგრამ შემდგომ მოხდა უკვე თურქეთის ხელისუფლების მხრიდან ამის მიბმა სრულიად სხვა საკითხებზე, რაც რის შედეგადაც უკვე გამოიწვია პრაქტიკულად გარკვეული შეხება.
და ამაზე ახლა არავინ აღარ ლაპარაკობს.
ეს თემა დღეს პრაქტიკულად გაქრება. აბა არასდროს დღეს წესში ადგეს.
გასაგებია. და ბოლოს მინდა ამერიკის პოზიცია კითხოთ. რამდენიმე შტატმა აღიარა უკვე
55-მა,
მაგრამ პრეზიდენტი არ აღიარებს რამდენადაც. რატომ? აი, მისი კაცობა მე არ მომისმენია.
დღეს ესე იგი გააკეთა განცხადება, როგორც ყოველთვის აღნიშნავს, რომ ეს უზარმაზარი კატასტროფა, მაგრამ საკუთარ სიტყვაში სიტყვა გენოციდს არ იყენებს. ნამდვილად ძალიან მარტივია ამის გადამოწმება, შეგიძლიათ თქვენ
გადავამოწმოთ,
რომ წინა საარჩევნო პერიოდში და როდესაც იყო
პირდებოდა
ამას პირდაპირ ამბობდა, ეს ალბათ უკავშირდება გარკვეულ გეოპოლიტიკურ საკითხებს და თურქეთთან ნატოს ფარგლებში თანამშრომლობას, ვიდრე იმას რამდენად თვლის მართლა ამას გენოციდად ვიდრე არა, მაგრამ ფაქტია, რომ ამერიკის პოზიცია დღესდღეობით მკაფიო არის ამ მხრივ,
რომელსაც
50 შტატიდან ამას აღიარებს და დანარჩენი მშვილოდ ეს საკითხი ჯერ დღის წესრიგში არ დამდგარა, თორე უარი კი არ უთქვა ამ აღიარებაზე და ფედერალურ სახელმწიფოებას, ესე იგი, უბრალოდ არ დამდგარა ეს საკითხი ჯერ იმ დონემდე მიიღო
და აქტუალური არ არის,
მაგრამ რეზოლუციები მიღებულია არაერთხელ ორივე პალატის მიერ ამ თემაზე, რომელიც გმობს პრაქტიკულად ამ საკითხს და ამიტომ ნათელია, რომ ესე იგი
ეს თუ არა ხალხი
ხო ამერიკის პრეზიდენტის პოზიცია უკავშირდება ასე ვთქვათ ყოველდღიურ საკითხებს, გეოპოლიტიკას და საერთაშორისო ურთიერთობის აქტუალურ საკითხებს, ვიდრე იმას რამდენად თქმის ამას გენოციდს. მე ვთქვი რომ პირადად ეს ნათელია ამერიკის შემთხვევაში თვლიან თუ არა ამას გენოციდს.
კი. გიორგი, დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო სიამოვნებით გავაგრძელებდი თქვენთან საუბარს, მაგრამ ჩვენი გარაცემის დრო იწურება. მე რადიო მსმენელს კიდევ ერთხელ ვეთყვი რომ ეკა ქევანიშვილი ამზადებს ახლა სიუჟეტს, რომელიც ამ თემას ეძღვნება და ჩვენ ამოს პროგრამაში მეათე სტუდიაში მოისმენთ. ხვალ შეგიძლიათ ნახოთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში 23 საათზე გადაცემა წითელი ზონა, რომელიც ასევე ამ თემას ეძღვნება. და დიდი მადლობა გიორგი ტომასიანს, რომელიც მსოფლიო მშვიდობის ფედერაციის წარმომადგენელი გახლავთ საქართველოში. ამით ჩვენი გადაცემა სრულდება. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. ჩვენ ერთმანეთს უკვე ორ შაბათს შევხვდებით. კარგად ჯამდებოდეთ.